Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai suatu gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang masa kesusahan besar. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat Matius pasal 24 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan mengatakan, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu." Saudaraku, saya tidak melihat bagaimana pohon ara dapat mewakili sesuatu selain daripada bangsa Israel. Tentu saja ada banyak pohon ara yang tumbuh di Israel, bahkan saat ini setelah apa yang terjadi pada tanah tersebut. Tuhan Yesus sedang menggunakan pohon ara sebagai sebuah lambang dari tanah tersebut. Ayat selanjutnya mencatat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Perhatikan kalimat ini, angkatan ini. Ini dapat berarti bangsa dan mengacu kepada bangsa Israel. Atau itu juga dapat mengacu kepada generasi ini yang akan hidup pada saat nubuat-nubuat ini berlaku. Allah akan memelihara mereka. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa walaupun mereka akan tahu bahwa periode itu semakin dekat, tetapi mereka tetap tidak akan tahu hari maupun jamnya. Banyak orang pada masa sekarang yang telah berupaya untuk menentukan waktu kedatangan kembali Kristus. Tetapi tidak seorang pun yang akan tahu entah hari maupun jamnya. Kemudian saudaraku dikatakan, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Perhatikan di sini bahwa Kristus akan datang pada suatu hari di mana keadaannya sudah serupa keadaan di zaman Nuh. Kemudian Matius 24 ayat 38 sampai 39 menyatakan, Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudaraku, zaman Nuh ditandai dengan kehidupan amoralitas yang terang-terangan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya akan serupa seperti kehidupan di zaman Nuh, tetapi ia hanya menyebutkan bahwa mereka senang makan dan minum. Lalu apakah ada yang salah dengan makan dan minum? Tentu tidak. Akan tetapi, orang-orang yang hidup pada zaman Nuh tidaklah makan dan minum demi kemuliaan Allah. Mereka justru hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Saudara, pada zaman sekarang, ada banyak orang yang menerima makanan yang berasal dari tangan Allah 3 kali sehari, sementara ada pula jutaan orang yang kelaparan sampai mati dan mereka tidak pernah berpikir untuk mengucap syukur kepada Allah. Kemudian selanjutnya bagian tersebut menyatakan, orang-orang yang hidup pada zaman Nuh kawin dan mengawinkan. Jelaslah, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa pernikahan itu salah. Tetapi yang dimaksudkannya di sini ialah bahwa mereka sepenuhnya menolak peringatan Allah yang disampaikan melalui Nuh, dan mereka terus saja melanjutkan gaya hidup mereka serta melakukan kawin dan mengawinkan sampai saat Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka benar-benar hidup seolah-olah Allah tidak ada. Mereka bahkan tidak percaya bahwa Allah akan menghakimi mereka dan mengolok-olok peringatan bahwa suatu air bah sudah ada di depan mata mereka. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudaraku, Tuhan Yesus di sini belum berbicara tentang pengangkatan. Tetapi gambaran ini lebih menggambarkan pemindahan dari bumi melalui penghakiman terhadap mereka yang tidak akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Dan ayat selanjutnya dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, berjaga-jagalah merupakan sebuah ungkapan yang penting. Kata Ibrani untuk berjaga-jaga ini memiliki sedikitnya 17 makna yang berbeda. Dan beberapa di antaranya, kata ini dapat digunakan untuk berjaga-jaga dalam pengertian ketika seorang pemburu menunggu buruannya. Dia berjaga-jaga dan siap dengan senjatanya. Kata ini juga dapat berarti seseorang yang sedang mengamati jalan karena menunggu seseorang. Di sini dia berjaga-jaga sampai orang yang ditunggunya itu tiba, dan tentu saja dia tidak perlu memegang senjata. Dan yang berikutnya adalah berjaga-jaga dengan penuh kekhawatiran. Ini sama halnya ketika Anda sedang berjaga-jaga menunggu anak Anda yang sedang sakit di rumah sakit. Dan saudaraku, menurut saya yang terakhir inilah yang hampir serupa dengan saat ketika mereka harus berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mereka berjaga-jaga dengan penuh kekhawatiran. Kemudian saudaraku, Matius 24 ayat 43 sampai dengan ayat yang 51 menyatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah prinsip besar yang dapat diterapkan kepada setiap masa. Tidak menjadi soal apakah Kristus akan datang 100 tahun lagi atau bahkan 1000 tahun lagi, tetapi yang jelas Anda dan saya berdiri di hadapan hadirat-Nya. Apakah Anda diselamatkan atau terhilang, Anda tetap akan berdiri di hadapan hadirat-Nya. Saudaraku, jika Anda diselamatkan, Anda tetap akan harus berdiri dan memberikan sebuah laporan tentang kehidupan Anda untuk melihat apakah Anda menerima suatu pahala. Tetapi sebaliknya, jika Anda dalam keadaan terhilang, Anda pun tetap akan berdiri di sana untuk dihakimi. Ini merupakan suatu penekanan utama dalam percakapan di atas Bukit Zaitun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita memasuki Matius pasal 25. Mari kita melihat Matius 25 ayat 1 yang menyatakan, pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudaraku, pemahaman saya ialah bahwa walaupun pernikahan Kristus dan jemaat itu terjadi di udara, namun jamuan makan malam pernikahan tetap akan berlangsung di bumi. Sebuah bagian dalam Injil Lukas 12 ayat 35-36 meneguhkan akan hal ini. Di sana dikatakan, sementara Tuhan Yesus memberikan peringatan pada perumpamaan, ia berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Anda lihat, pernikahan telah berlangsung dan pengantin perempuan bersama dengan dia. Jadi, saudaraku, dalam perumpamaan tentang 10 gadis, Kristus digambarkan sebagai pengantin laki-laki dan dia sedang mendampingi pengantin perempuan yang bersamanya dan orang percaya di bumi sedang menunggu kedatangannya. Dan saudaraku, sementara masa kesusahan besar telah berlangsung di bumi, Kristus telah berpindah di surga dengan pengantin perempuannya, yaitu jemaat. Kemudian, pada akhir 7 tahun masa kesusahan besar, ia akan kembali ke bumi bersama dengan jemaat-Nya. Kini, saudara, kita akan melihat inilah sikap terhadap kedatangan-Nya dari mereka yang berada di bumi. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 2-4 mencatat, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, minyak merupakan lambang dari Roh Allah. Pada masa itu akan ada para penipu sama seperti pada kedatangan-Nya yang pertama. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Mereka akan membawa pelita tanpa minyak. Dan ayat selanjutnya mencatat, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Saudaraku, perhatikan bahwa baik gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh, di sini kita melihat bahwa kedua-duanya tertidur. Perbedaannya di antara mereka ialah bahwa beberapa di antara mereka memiliki Roh Kudus. Itu digambarkan dengan 5 orang gadis yang membawa minyak, dan beberapa tidak memilikinya. Karena mereka bukanlah orang-orang percaya yang sejati. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perhatikan juga, saudaraku, bahwa hari maupun saatnya dan bukan abad atau tahun. Sebagaimana dilihat dari sudut pandang kita, sikap bagi umatnya pada periode mendatang ini ialah berjaga-jaga. Itu merupakan suatu hal yang penting bagi mereka untuk dilakukan. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat perumpamaan tentang talenta. Sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 17. "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa majikan mereka memberikan kepada para hambanya tanggung jawab sesuai dengan kecakapan individu mereka. Talenta ini berbicara tentang sejumlah uang. Mereka tidak menggambarkan talenta dalam pengertian kemampuan alami seseorang, seperti misalnya suatu talenta bisa memain musik dan lain sebagainya. Penerapannya kepada kita ialah bahwa apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita tetap harus menggunakannya demi kemuliaan namanya. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi dengan hamba satunya? Firman Tuhan mencatat, "Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya." Saudaraku, semua diberikan sejumlah uang dan diperintahkan untuk menggunakannya supaya dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi perhatikan hamba yang satu ini. Dia hanya menerima 1 talenta, dan dia pergi mengubur talenta yang telah diberikan kepadanya. Ia tidak setia kepada majikannya. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya menyatakan, "Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, 'Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.' Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, 'Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.' Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Selanjutnya Matius 25 ayat 26, maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, kita melihat di sini ada sebuah prinsip utama dalam perumpamaan ini bagi kita. Kita semua akan berdiri di hadapan hadirat Allah dan memberikan sebuah laporan tentang bagaimana kita telah menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di sini Tuhan tidak akan menanyakan kepada kita berapa banyak yang telah kita lakukan bagi Dia, tetapi di sini lebih berbicara kepada betapa setianya kita telah melakukan apa yang sudah diperintahkannya. Saudara, saya ulangi lagi. Ada sebuah prinsip utama dalam perumpamaan tentang talenta ini bagi kita. Masing-masing kita akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Kita harus melaporkan bagaimana kita telah menggunakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Tuhan tidak akan menanyakan kepada kita berapa banyak yang telah kita lakukan bagi Dia. Tetapi sebaliknya, yang Tuhan inginkan adalah betapa setianya kita telah melakukan apa yang diperintahkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi seorang anak Allah, ada dua hal yang penting. Yang pertama, menemukan apa yang diinginkan Allah dari kita, yaitu menentukan talenta apa yang telah diberikannya kepada kita, dan kemudian yang kedua adalah setia dalam memanfaatkannya. Saya ulangi, ada dua hal penting bagi kita sebagai anak Allah. Yang pertama, kita harus menemukan apa yang diinginkan Allah dari kita, yaitu menentukan talenta apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua adalah, kita harus setia dalam memanfaatkannya. Bagi sebagian dari kita, Allah mungkin memberikan pelayanan yang menurut kita tidak berarti, dan mungkin itu akan membuat kita kehilangan semangat. Tetapi, jika kita adalah orang-orang yang memiliki talenta, maka Allah berharap agar kita tetap setia melaksanakannya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudara, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk bagian firmanmu yang kembali mengingatkan kami agar kami benar-benar menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.